habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha sebtembar sanadka 2024 waa laba waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan soomaaliya iyo etoobiya ee ku saabsan keenista ciidamo ka socda masar, iyo jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan.
afaryoshan bay yihiin kolkaa tidaadid laamu berbera iyo saddex foor oo u shaqeeya, shan kale ilaa lix kale way u baahan yihiin. kolkaa arrintaasi waan fahmayna anagu inay joobi u baahan tahay boorar badan. waan u soo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo raadin doonaan insha allah.
waxaa sidoo kale aan idinhaynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, doodii gaabneyd, iyo barnaamijka qurbe. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shaqo joojin guud oo ka dhacday dalka Israa'iil ayaa hakad gelisay bangiyada gaadiidka dadweynaha, isbitaalada, bakhaarada, iyo garoomada diyaaradaha ee dalkaasi, iyadoo ururka shaqaalaha Israa'iil ee ugu weyn ay doonayaan in ay ku cadaadiyaan dowladda in ay heshiis xabad joojina la gasho Xamaas maalmo un kadib markii lix qof oo kale oo la haystayaal ah lagu dilay ama laga helay meydkooda Gaza. aaron bar david oo ah guddoomiyaha ururka shaqaalaha ee dalkaasi Israa'iil ayaa axaddi sheegay in heshiiska lagu sii daayo la haystayaasha Xamaas ee Gaza lagu haysto ay tahay wax laga maarmaana ama muhiim ah. shaqo joojinta isniinta ayaa daba socotay mudaaharaadyo habeenkii axadda xalay kan ay dhigeen 19 qof oo ka dalbanayay ra-iisul wasaaraha Israa'iil benyamin netanyahu inuu ogolaado xabad joojinta. kubanaan qof ayaa isugu soo baxay bannaanka xafiiska netanyahu ee magaalada qudus. magaalada tel aviv ehelada la haystayaasha ayaa socod ku maray iyaga oo wata sanduuqyo si ay u muujiyaan tirada dhimashada. mudaaharaadka waxa uu u muuqday mudaaharaadkii ugu weynaa muddo ku dhow 11 bilood oo uu dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u socdo. axaddii ayaa netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii xoojin doono dagaalka uu kula jiro Xamaas kadib markii milatariga Israa'iil ay soo saareen meydadka la haystayaal dhintay. hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku tilmaamay natiijada laba doorasho oo gobol oo ay guulo waaweyn ka soo hooyeen xisbiga midigta fog ee a f d iyo guuldarooyinka isfahaysigiisa, waxaana uu ku booriyay xisbiyada kale in ay soo dhisaan dowlad aan lahayn xagjirka uu ku tilmaamay xagjirka garabka midig. xisbiga a f d ayaa noqday xisbigii ugu horreeyay ee midigta fog ee ku guuleysta doorashada heer gobol ee baarlamaanka Jarmalka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. a f d oo saraakiisha ammaanka ee Jarmalku hayorkaan xagjir garabka midig ah ayay u badan tahay inay awood u yeelan waayaan inay maamulaan labadaas gobol ay ku guuleysteen, maadaama xisbiyada kale ay ilaa hadda diidan yihiin in ay la shaqeeyaan amaba isfahaysi ay la yeeshaan. booliiska dalka Tunisiya ayaa xiray musharax madaxweyne oo lagu magacaabo cayaashi Zamel, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegay xubin ka tirsan ololihiisa, iyadoo ay sii kordhayso cabsida ay hay-adaha xuquuqda iyo mucaaradku ay ku qabaan in musharaxiinta caanka ah ee kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Qays Saciid laga reebo tartanka. guddiga doorashada ee Tunisiya ayaa isu diyaarinaya in ay ku dhawaaqaan isniinta liiska ugu dambeeya ee musharaxiinta la ogolaaday inay u tartamaan doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyey inay dalka Tunisiya ka dhacdo 6-da bisha soo socota ee Oktoobar. guddiga doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaan islamarkiiba ka hadlin xadhigga musharaxan. toddobaadkii hore maxkamadda maamulka oo ah hay-adda ugu sarreysa ee garsoorka ee kargaarnaqidda khilaafaadka doorashada ayaa dib u celisay dib tantanka uga reebtay saddex musharax oo caan ah kadib markii ay guddiga doorashadu u diiday amaba ay diiday inay qabato codsigoodii musharaxnimo. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ay xireen xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland. Mas-uuliyiin iyo xildhibaano ay V O A-du la hadashay ayaa xaqiijiyey in xildhibaanka laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa xilli uu kusoo laabtay dalka Imaaraadka Carabta. Wariyaha V O A-da Xamse Cali Jeesto ayaa warbixintan Hargeysa kasoo diray.
Xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa lagu xidhay madaarka magaalada Hargeysa. Xildhibaanka ayaa markii la qabtay kasoo noqday safar uu maalmahan ku joogay dalka Imaaraadka Carabta. Hore xafiiska xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa dacwad maamus xayuubin ah u gudbiyey golaha wakiilada, taas oo ay doonayeen in xildhibaanka ay xisaanada looga qaado si loo maxkamadeeyo dambiyo ay sheegeen inuu galay, balse golaha wakiilada ayaa hore u diiday 7-kii Julaay ee sanadkan. Ayaa golaha wakiilada ee Soomaaliland kalfadhi ay ka yeesheen eedda xildhibaan Maxamed Abiib waxaa dhammaystirmi waayey xildhibaanadii u codayn lahaa, waxaana loo ballansanaa kalfadhi dambe si loo dhammaystiro. Shirgudoonka golaha wakiilada ayaa sheegay inay baadi goobayaan goobta lagu xiray xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Guddoomiye ku-xiginka koowaad ee golaha wakiilada Siciid Aadan Mire ayaa sidoo kale sheegay inaanay garanayn ilaa iyo hadda sababta uu u xidhan yahay xildhibaan Maxamed Abiib. Xukuumadda Soomaaliland iyo laamaha ammaanka oo aanu la xidhiidhnay ayaan inoo suuro gelin inay ka hadlaan xarigan xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Dalkan Maraykanka garsoore heer federaal ah ayaa joojiyey sharci cusub oo mamnuucaya dadka ajaanibta ah iyo dadka haysta sharciga deganaanshaha ee Maraykanka inay ka qayb qaataan ololayaasha codbixinta ee gobolka Ohio. Garsooraha ayaa sheegay in sharciga cusub ee uu hor istaagay uu xadidayo xuquuqda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka. Garsoore Michael Watson ayaa sabtidii sheegay in inkastoo dowladdu ay xaq u leedahay ka hortagga saameynta ajaanibta ee arrimaha codbixinta gobolka, haddana waxa uu sheegay in sharcigani uu joojiyey aanu ahayn mid arrintaasi wax ka taraya. Garsooraha ayaa ku tilmaamay sharciga uu joojiyey mid dhaawacaya xuquuqda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka ee dadka sida sharciga ah u degan Maraykanka. Guddoomiyaha jamhuuriga gobolka Ohio Mike DeWine ayaa sharcigan saxeexay 2-kii Juun, waxaana la filayay inuu dhaqan kalo axaddii shalay. Xafiis dhinaca sharciyada ah oo ay leeyihiin qareeno dimuqraadi ah oo caan ah ayaa dacwad ka dhanah sharciga cusub soo oogay, iyagoo sheegay in sharcigani uu keeni doono in dadka aan muwaadiniinta ahayn loogu hanjabo baaritaan, dacwad ciqaab ah, iyo ganaaxyo khasab ah haddii ay muujiyaan in ay damacsan yihiin inay ku lug yeeshaan ololaha doorashada. Garsooraha federaalka ah ayaa sheegay in dadka sida sharciga u degan Maraykanka ay ku biiri karaan ciidamada qalabka sida. Sidaasi darteed, garsooruhu wuxuu sheegay inaanay caqli ahayn in dadkaasi ay u dagaalamaan oo ay u tahaan dalka Maraykanka iyada oo laga mamnuucayo in ay aragtidooda ka dhiibtaan ama taageero u muujiyaan musharaxa ay siyaasaddiisa taageersan yihiin. Garsooraha ayaa sheegay in dastuurka Maraykanku uu xaq u siinayo dadka ajnabiga ah ee sida sharciga ah ugu nool Maraykanka inay xorriyad u helaan hadalka. Sidoo kale, garsooraha ayaa tilmaamay in muwaadiniinta Maraykanka ay xaq u leeyihiin inay maqlaan hadalka dadka ajnabiga ah ee sida sharciga u degan Maraykanka. Garsoore Watson ayaa sheegay in uu ka horjoogsanayo saraakiisha in ay dabagalaan eedeymaha madaniga ah ama kuwa ciqaabta ah ee lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sharciga gobolka Ohio iyada oo lagu tilmaamayo dadka ajaanib. Jamhuuriyiinta gobolka ayaa taageeray sharcigan cusub ee xakamaynta dadka ajnabiga ah kadib markii codbixiyaashu ay si buuxda u diideen mowqifyadooda arrimaha codbixinta sanadkii hore oo ay ku jirto arrinta ilaalinta xuquuqda ilmiska soo ridinta ee dastuurka gobolka Ohio. Arrimahan ayaa imanaya kadib markii guddiyada siyaasadeed ee taageersanaa sharciyada ilmiska soo ridida ay heleen lacag deeq ah oo ka timid maalqabeen u dhashay Switzerland oo lagu magacaabo Hans York West, kaas oo ku nool dalkan Maraykanka. John Fortney oo ah afhayeenka guddoomiyaha aqalka odayaasha ee gobolka Ohio Matt Hoffman oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku dooday in dacwadda laga gudbiyey sharcigan cusub ay caddayn u tahay in dimuqraadigu ay ku tiirsan yihiin deeqaha maalqabeenada shisheeye ee qaniga ah. Go-aankan lagaga mamnuucayo dadka sharciga ku leh Maraykanka in ay arrimaha ololaha doorashada ku lug yeeshaan ayaa lagu gaaray aqalka sare ee gobolka Ohio. xildhibaan Bill Sitz oo ah qareen laga soo doortay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio oo sharciyan ka soo horjeeda ayaa ku tilmaamay mid keeni doona su'aalo waaweyn oo dhinaca dastuurka ah. Halka dhigaysaa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Ilayska V O A oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan Soomaaliya iyo Itoobiya ee keenista ciidamada ka socda Masar iyo dowladda Jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan. Maxamed Culaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Todobaadkii la soo dhaafay dalka Masar ayaa Soomaaliya geeyay shixnad gargaar militari ah. Waana markii ugu horreysay muddo ka badan 40 sannadood oo Masar ay Soomaaliya gargaar militari siiso. Soomaaliya iyo Masar ayaa sanadkan bilowgiisii soo dhawaaday kadib markii dalka Ethiopia uu heshiis safgarad la saxiixday maamulka Somaliland. Heshiiskaasi ayaa 20 kilomitir oo xeebta badda ah ka kireynaya Ethiopia, taa beddelkeedana ay Ethiopia ku taageerayso Somaliland sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo ku tilmaantay weerar lagu soo qaaday madaxbanaanideeda iyo qaranimada Soomaaliya, iyadoo sheegtay inay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayso sidii ay heshiiskaasi meesha uga saari lahayd. Masar oo muddo dheer u mura la xiriira biyaha webiga Nil oo Ethiopia ay ka dhistay biyo xireen koronto kala dhexeeyey xukuumadda Addis Ababa ayaa dhinaceeda cambaareysay heshiiska Ethiopia iyo Somaliland, waxayna heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay xukuumadda Muqdisho horaantii bishii lasoo dhaafay. Dhinaca kale, dowladda Ethiopia ayaa si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka Geeska Afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada Midowga Afrika ee ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee AMIS, kuwaas oo lagu bedelayo hawlgal cusub. Hawlgalkaas cusub oo ay Soomaaliya doonayso in ciidamada Ethiopia laga reebo, ciidamo Masar ka socdana ay qayb ka noqdaan ilaa Ethiopia ay ka aqbalayso inay ka noqoto heshiiskii ay la gashay Somaliland. Wasaxaafada ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta hannaanka ay haatan waxu socdaan, taasoo ay sheegeen inay khatar amni ku keeni karto gobolka. Wasaxaafada ka soo baxay Ethiopia ayaa lagu sheegay inaanay Ethiopia daawadeh ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku hawlan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka, waxayna intaasi ku dareen inay si dhow la soconayaan isbeddelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaran. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan ka hadlayay khilaafka ka dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa yiri,
Soomaaliyoon dowlad lahayn, Soomaaliyoon xadaaradii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana degan ah ayaa diiday Ethiopia inay dhulkana qaadato, baddan xoog ku gaarto. Maanta baddan xoog ku gaara waa dariin, waa riyo aan rumoobeyn. Waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli ka ahayn, oo sida aan anagu u rabno aanan loo samaynayn, oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn. Waxaan wadahadalkii aan kara aan uga soo kaatagna waa intaas, inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay Soomaaliya dal xor ah oo daris la ah inuu yahay ay diidan tahay, taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, maxaan ku iraahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. Qofkii garanayo nagu qanci karana uu noo imaan karaa uu nuu sheegi karaa.
Ethiopia ayaa ku eedeysay qaar ka mid a madaxda Soomaaliya inay ka soo baxayaan hadallo cadaawadi ay ku dheehan tahay, iyagoo ku abaal sheegtay Soomaaliya muddadii ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Xubno ka tirsan golaha shacabka ee laga soo doorto Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka AMIS. Xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dhinaca kala duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya, iyagoo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxaysa Masar iyo Ethiopia loo soo raray gobolka, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan sheegay in Soomaaliya ay xor u tahay inay ciday doonto heshiisyo la gasho.
Soomaaliya dalad dowlada hebel iyo hebel waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay iyo waxbay la dhacday, waxa ayaanta dowladda Ethiopia intaaska Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiiday maslaxadeeda ay ka dhex aragto. Cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna, ciddii aan danaheena kasoo horjeedana danaheedaan kasoo horjeesanaynaa maba shakina noogama jiro.
Madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda meesha ay maanta marayso ay soo gaartay markii dhammaan albaabadii kale ee lagu xalin lahaa muranka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ay soo xirmeen.
Siyaasad nagama aha, deris nacayb nagama ah xuquuqdeenoon ilaashanayna waay shaatigeena inta nalagu qabsaday yaa waxaan ogolaanay inaan ka xajoono meel ka sii dambeyso loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leenahay in laga leexdo bas wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kaloon qabno mala soomaaliya ogaada colaad ma qabno deris xumayn ma qabno dhib kale ma qabno
cabdulaahi salaamullah aqoonyahan iyo siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa barnaamijka elayska v o e da uu weydiiyey sida uu arko heshiiska milatari ee soomaaliya iyo masar iyo walaaca ay dowladda ethoobiya qabto
soomaaliya iyo masar waxaa ka dhexeeya walaalnimo fog oo siyaasad iyo diin iyo dhaqan intaba ku salaysan marka waxay aragtay ethoobiya maanta u muuqatay in looga maaragtay xoog roonaaday siyaasadda dibadda iyo difaaca dalkeenna masarna ay tahay dowlad aad iyo aad kalsooni badan ay ku qabto ummadda soomaaliyeed marka heshiiskan cusub oo runtii dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda masar ay wada galeen oo dhinaca difaaca ah ayaa ethoobiya dhabarjab ku noqday hankii iyo hamiga ay lahaydna hoos u dhigay marka dabcan waa inay walaac samaysaa waa inay walaac uu ku yimaado waa inay walaahow ku dhacaa waa inuu hankeedii jabaa waa in ma garanaysaa ay awl bay dhalaanay ku socotay ay indhaha sii beesho mar kale siyaasadeeda
xasan mudane waa aqoonyahan macalin iyo cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska afrika oo muqdisho ku sugan waxa uu qabaa in heshiiska milatari ee masar ay la gashay soomaaliya uu yahay fursad ay tahay in dowladda soomaaliya ay ka faa'iidaysato
xilli waxaa jirtay waagii menelik iyo yohana iyo boqorkii xelesalaase badaheena waxaa noo difaaci jiray masaarida waxaa noo difaaci jiray turkida cusmaaniyiinta marka xeebaha aad aan olaya waxaa kamid a taariikhdiisa usoo laabanaysa boqol iyo dhowr sano kadib mar kale haddana waxaa xeebaheenii difaacaya turki haddana waxaa nala jooga masaaridii marka niyo soomaaliya waxay uga dhigan tahay fursad ah in oo quwadahaasi shisheeya sida hadda turkida iyo masaarida aan la galnay waagii horena dee cutmaaniyiinta iyo masaarida nala joogtay ayakaadna difaacay haddana ayakaa nala jooga marka waxay la rabaa dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha inuu qaato aragti ah in inta ay nala joogaan quwadahaasi in aan noqono dad oo ciidankooda dhista dad ciidankooda dhista dad ciidamo badeed samaysta dad ka faa'iideysta fursadaasi waxa la yiraha ciidamo xuduudaha ilaaliya ciidamo badaha samaysta oo si aan uga maarmi karno quwadahan shisheeya
doctor beled belegi oo ah cilmi baare arrimaha geeska afrika oo fadhigiisu yahay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya oo qaybta afka amxaariga ee v o e da u warramayey ayaa qaba in ciidamada ethoobiya oo aan qayb ka noqon howlgalka mustaqbalka ee soomaaliya ay xasilooni darro ku keeni karto gobolka
qatanaun yastababir yemichil hayl iyetaqamatwal
waxa uu yidhi isbedelada xaaladda gobolka iyo xagga loo socdo ayaa noqonaysa mid adag oo aad u cakiran waddamada masar turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa gacmahooda dhaadheer ku fidinaya dhibaatadana ka abuuraya gobolka sidaa daraaddeed waxaa laga sugayaa ethoobiya iyo dalalka kale ee gobolka inay raadiyaan xal habboon soomaaliya lagama filayo buu yidhi inay arrimaheeda iskeed u xaliso waayo waxay noqotay garoon kooxo saddexaad ay ku loolamayaan iyadoo taasi maanka lagu hayo buu yidhi waa in ethoobiya ay si wada jir ah ula shaqayso waddamada kale ee dariska ah sidii xal loogu heli lahaa arrimaha soomaaliya doctor belegi waxa uu leeyahay hadalladii dhowaan ka soo yeeray ethoobiya ee ay ku muujinaysay walaaca ay ka qabto gacan saddexaad oo arrimaha soomaaliya soo gasha ay yihiin kuwa lala soo daahay
መግለጫው እጅግ በጣም የዘገየ ኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታዎች ሪአክት የምታረግበት መንገድ
waxa uu yidhi aniga sida ay la tahay inay nasiib darro tahay sida ay ethoobiya uga falcelinayso xaaladda guud ee gobolka oo ah mid ay aad ula soo daahday waa falcelinta mid goor dambe waxay ahayd in arrimahan si weyn isugu howsho ethoobiya markii lasoo hadal qaaday bixitaanka admis iyo in ciidamo kale lagu beddelo ka hadalka arrintan muddo dheer ayuu soo socday buu yidhi sidaa daraaddeed waxay ahayd in dowladda ethoobiya ay arrimahaasi ku wajahdo masraxyada gobolka iyo kan caalamiga ah si ay u dhowrto danaheeda iyo tan gobolka waxaa kaloo soo kordhaya walaaca laga qabo marka ay ciidamada masar soomaaliya yimaadaan inay soomaaliya noqoto meel ay masar iyo ethoobiya ku loolamaan milatari ahaan walaacaasi dadka qaba waxaa ka mid ah mustafa barqad maxamed aqoonyahan shahaadada sare ee PhD da ka diyaarinaya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah isagoo qadka taleefanka ee jigjiga igu waramayay ayuu yiri
masalan soo jeedinta mufarada iyo hadalka ka dambeeya ay wataan laba qodob muhiim ah inay isku fiirsato waxa ka qaybta colaada ee xisbiga siyaasadeed ee jeedka ka tarmay sidoo kale ka qaybta oo mid dhinac gelinta ee rajada nabad iyo deganaanshaha mandaqada gaar ahaan ee box Soomaali
Masar war sheegtay danaheeda dana gaar ah ee wata Soomaali ratay inay ka dhex fushato laakiin Itoobiya iyadu warwarka ay qabto maxay tahay
haddii markaad aragto Itoobiya waa wadan jibraasi ahaan ay jaar yihiin samatan wax badan wadaagaan dadka Soomaaliya oo muddo 18 sano ka mid ahayd ciidamada nabadgelyada Soomaaliya jeeda oo dalka saagiyay dadka Soomaaliya sidoo kale waxay leeyihiin loogu awela taas oo halka masaarid oo 40 sano qolada Soomaaliya socota aanan qayb ka ahayn inay soo gudbaan ee deganaashiga iyo xafiinta Soomaaliya ay haddana maanta markay ka aragtay Itoobiya ay sii guuleysatay ciidamada Itoobiya iyo dadka ka tirsan Itoobiya ee guuleysatay labada qodob ee ah in ay xidhiidhada caalamiga ah iyo ama diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada caalamka ciidamada guuleysatay isma xadidkan abaay ay masaaridda ka iibtay iyo in dalalka siyaasadeed ee masaarid oo lahayd meesha laga saaro ayaa haddii jeer waxa masaarid uu adeegsatay in Soomaaliya laba qodob ay soo sameysay jeedka uu ku jiro Soomaaliya masaarid waxa rabta kun inay Itoobiya ay halka qolada siyaasadeed ka saarto oo ay dalalka siyaasadeed uga eegto meesha dadka labaad ee ayna waxa masaarid uu soo ayaa ah madana in inta badan walaa iska siyaasadeed Itoobiya madama shuruuc caalamiga waxa jeedkiisa sidii Soomaaliya uu noqon lahayd goob ay nasar laga difaaco danaheeda tan waxa halis ku keenaysaa in deganaanshaha iyo wajibka labada dal iyo wajibka tan ha ay meesha ka saarto culays badan Itoobiya marka waxa ay meesha ugu khatar ugu aragtay waxa weeye in Soomaaliya noqoto furun magaalada soo diido oo masaarid ay ka adeegsato taas oo isla markaana ay nasar oo wada kala Soomaaliya noqoto goob colaadeed oo laba dal oo dal iyo dal kale oo isku duu qabsadaan taas oo kun waxa kubad ee ah Itoobiya gudan tahay iyo jibraafiga geedka Afrika sidii hal saac oo weyn qabna
Maxamed Xasan Cabdi oo loo yaqaan Darbad waa taariikhiyahan iyo saxafi hore u la soo shaqeeyay warbaahinta Itoobiya haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Mustafa
markuu ugu horeeyay anu waxaan qabaa aragtideeda markaan ka hadlayo xasaasiyadda laga qabo ciidamada ama isheerdiga Masar iyo Itoobiya ka dhexdhexe karaya anigu ma arkayo wax waaqiciyo dagaalaha ayay labadu isku qaadayaan anuma qabo waa marka koowaad laakiin sensitivity-ga ama xasaasiyadda laga qaaday ee dhinacyada kala qabaan oo mid aad u xooggan mid hadda bilaabatayna maaha ilaa qarnigii 19-aad bay soo jirtay oo marka laga soo bilaabo 1870-aadkii waxay jirtay galbeedka waddankan inay xanaa isku qabsadeen ciidamada Itoobiya iyo ciidamada Masar ka socda marka taariikhda hore ee jirtay iyo sii dambe ka dhalatay tusaale ahaan wadiga Niilka ama daamka Itoobiya ee bishiis muddada 19 sanadood la soo dhaafay buu socday waxyaabaha marka la isku dardaro waa mid wej kale u yeelataa xiriirkii xadnaa ee hore u jiray laakiin aanu aragtideeda ma qabo ciidamo ayaa la isku horgeyn doonaa dagaalada dhici doona xilligan aanu ma qabo anu aragtideeda sidaan arkayo waayo ciidda lagu dagaalamayaa haddii ay gudaha Soomaaliya noqoto waxa weyaan iyo haddii xuduudda noqotaba dadka dhibaatada ay soo gaari karaan waa dad Soomaaliyeed baan qabaa marka ma garan karayo madaxda dowladda Soomaaliya sida ay ugu gaashaamanayaan inay ummadooda badbaadiyaan in badanna waxaan aanu isleeyahay malaha dee caqliga shaqayn doona diblomaasiyadda shaqayn doonta laakiin haddii dagaal yimaado oo la isfara saaro oo milatari la isku adeegsado ama bigjid war waxa la yidhaahdo ciidamada dagaaladu folka fuula ciidamadu isugu hor yimaadaan kasta kale dadka dagaalamaya waxaan aaminsanahay masaarida laftoodu keligood ma dagaalami doonaan oo annagu ma jeedi u booq wax dhigayna ma odhan doonaan ee dad Soomaaliyeed ayay ciidamada ay gelin doonaan marka anigu waxaan isleeyahay khasaare badan uu soo gaadhayaa dadka Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed uu soo gaadhayaa qaba
haatan dawladda Djibouti ayaa sheegtay in Itoobiya u soo bandhigtay hindise cusub oo xalin kara baahida Itoobiya u qabto marinbiyood laguna xalin karo khilaafka ka taagan gobolka oo hadii uu gacan ka hadal isu beddelo saameyn kara gudahaan dalalka gobolka sida uu laanta afka amhaariga ee VOA u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamuud Cali Yusuf
arrinta ugu muhiim
muhiimsan waa ina laga dheerada xisada meesha ka taagan ina laga dheerada dagaal iyo buuq iyo muran iyo waxba soo kordhinayn waxa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho xasilooni dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale horumar bulsho marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato haddii dagaal ay ku dambayso kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya marka anagu jabuuti haddaan nahay madaxweyne ismaaciil cumar geele isagoo hogaaminaya igaad mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino wadahadalku siduu u bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqayno haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheen etoobiya iyo soomaaliya kasoo jeeda gargaargaasi lama bakhiilayno waan horena waan usii sheegnay olka waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhiya mas-uuliyad nasaaran dal yar baan nahay haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa waanan ka shaqaynana arrimahaas oo dhan olka si hagaar la-aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa intaa weeyaan hadafku ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo.
Hindisaha Jabuuti ayaa ah in Ethiopia ay ka hesho dekad dalka Jabuuti sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf.
Haddii arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay kolka port Ethiopia kulli waa dal weyn boqol milyuun iyo dheeraad ayaa bani aadan ku nool dhaqaalahaygiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu baahan yahay intan imika wax laga soo dejisto afar iyo shan bayihiin kolkaa tiraadid Lamu Barbara iyo saddex booro u shaqeeya shan kaloo ilaa lix kalo way u baahan yihiin kolka arrintaasi waan fahmaynaa anaku in Ethiopia u baahan tahay boorar badan dhaqaalahayga u baahan dadweynahayga u baahan anakuna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino Ethiopia dhaqaalahaygii leen waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana dhaqaalahayga hadduu kobco dalalkeenii oo dhan baa ka wada faa'iidaysanaya kolka taasi tu murale maaha intu si qof kastaa fahmi karaya waan u soo bandhignay way arkeen kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dekadda ay u yabo hayaan Ethiopia ay tahay mid ganacsi oo aanay ku jirin mid military rajana ay ka qabaan in Ethiopia ay ka soo jawaabto.
Naana saldhig military kuma jiro annagu waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi waxaan ka shaqaynaynaa maaragtee gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen hore u mari lahaayeen ganacsiguna waa dee waaba halbowlaha dhan horumarka la sheegayo kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco dee bulshada ka faa'iidaysanaysa dalka ka faa'iidaysanaya gobolkao dhan baa ka faa'iidaysanaya arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha mas-uuliyiinta ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa wixii saasaayadan ka maqlaynana waa jawaab maaragtay positiva
sheegay in arrinta xalinta khilaafka ka dhashay is-afgaradkii Ethiopia iyo Somaliland ay tahay mid ku xiran labada waddan waa Ethiopia iyo Soomaaliya iyo sida ay xal uga gaaraan
taasi iyakay u taallaa taasi waxay u taallaa Ethiopia iyo Soomaaliya kolka anaku wixii danta guud unbaan ka shaqaynana dadan danaha kalena kolleyba dalal madax bannaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyahana leh way ka fikirayaan mas-uuliyiin siyaasadeed way xal way u helayaan annagu gargaar iyo adeeg unbaan meesha u joognaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku eegaynay heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a reediga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyin ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v u e da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m k 1.6 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa shaqla-aanta ka jirta xeryaha dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelan karta mustaqbalka jiilasha ku nool xeryaha qaxootiga. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysas qaxooti ah oo aan weli helin raashinka gargaarka ah oo ka warbixiyay duruufaha ay ku nool yihiin. Kama marno xubintii shaqsiga toddobaadkan marti ku yahay Abaadir Xuseen Isaaq oo ah fuundi ka shaqeeya dhismaha oo ka warbixin doona sida ay uga shaqeeyaan gudaha xeryaha. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan dhalinyaro ah oo u badan Soomaali, kuwaas oo fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay iskuulada ku yaala xeryaha oo si toos ay u taageeraan hay-adaha waxbarashada u qaabilsan hay-adda arrimaha qaxootiga ee UNHCR. Jiilashan qaxootiga ah oo duruufo adag wax ku bartay ayaa shaqo la'aan xooggan soo wajahday sanadihii tagay, waxaana aad u yaraaday fursadihii lagu shaqaaleyn jiray dhalinyarada wax ku bartay gudaha xeryaha, taas oo rajo xumo badan gelisay jiilasha xeryaha ku barbaaray, iyadoo shaqo la'aanta dhinacyo badan ay ka taabatay daayartan ku nool xeryaha, kuwaas oo ku naawilayay isbeddel dhinaca nolosha ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada xeryaha wax ku bartay ayaan ka wareysanay heerka ay gaarsiisan tahay shaqo la'aanta ay ka cabanayaan daayarta ku nool xeryaha. Waa kan Saalax Asad Cabdi oo la hadlay barnaamijka caweyska ee warbaahinta v o a.
Oo waxbarashadan waxaan dhimay 2018 marka niyo horta sidaa dhalinyaro badan ani keligeyga mihi oo waxaa jirta oo waxbarashada ayagana isla dhameynay mar hore, oo ilaa haddana niyo shaqo la'aan ay hayso. Oo sidii horta u dhacay cudurkii koronaha, hay-adihii macnaha shaqo soo saaristii iyo sidii loo shaqeyna way ku yaraatay, oo dhinac dhaqaalo daro a soo kordha ma fahanta. Haddana niyo haddii dhalinyaradiina waxaa jirta dhalinyaro qaar ka mid oo anaga asxaab ahayn oo wax isla dhameynay oo shaqo la'aan ahayd oo waxaa jirta guursadeen. Markay guursadeen waxaa laga rabaa inaa oo qof mas-uuliyad aa qaadi karta aa noqoto oo reerkaagana aa biili karto. Marka dad had waxaan arkay ayaga oo horumareen oo guursadeen oo maantana ku guurla oo reerkooda familkooda ay ku kala tageen oo dhaqaalo daro iyo shaqo daro dirta darteeda. Marka arintaasaa jirto. Dhinaca kalena waxaa waaye haddii dad walba waxaa waaye dad kale ku tusaale qaadana dadka kalena dhalinyarada kalena hadi guurka way ka cabsanayaan oo ma guursan karaan sababtoo ay waxay arkayaan dadka asxaabtooda xaaladda ay ku dhacday. Marka arintaasna way jirtaa oo shaqo la'aantaasaa ka cabanaynaa. Shaqooyin way jiraan oo soo baxaya mararka qaar, shaqadaas markay soo baxdaan intaasoo kuna oo ama intaasoo qofa ablay garaysanayso oo hal qofa laga yaaba inuu hela. Marka qofku hadduu shaqo helo waxaa iska arki qofku shaqo helo anaga ku farxana dheen walaalkeen. Marka waxaa waaye hadda haddii oo shaqada la helo xitaa niyo shaqo oo waxay iska noqonaysaa oo qofkii hadday u badato 8,000-9,000 oo dhinacan lacagta Kenya in lagu qaadanayo ma fahantay. Taasna haddii ma noqoto wax oo dhalinyaro ama famil kaafin karo ninkana dhalinyaradan waxaa waaye labo mid waaye labo option, waana nin oo lasoo koriyay oo famil leh ma fahantay. Pointigan waxaa waaye adiga wixii wax lagu baray oo lagu soo korinayo oo lagugu soo dadaalay beri inaa wax anfacdo. Marka 8,000-9,000 nin oo reerkiisana kaafiso asagana wax ka dhaqan karo ma noqonayso, ama qof guur inuu ku fikiro xitaa maaha. Bikoos 8,000-9,000 qof helay guur maskaxdiisa hal mar ma soo geleyso. Laakiin ninka ragga haddii uu dhaqaale ama waxay ama shaqo, ninka ragga horta waa inuu shaqaysta. Haddii shaqadii la haynin oo shaqada hadda heshidna ay noqonayso shaqo oo madax ka taabasho oo 8,000-9,000 lagu qaadanayo ma noqonayso shaqo.
Waa tahay shaqo la'aanta ka jirta xeryaha oo idinkoo waxbartay nolosheena caqabada ku ah bal ka waran saameynta ay ku yeelan karto in kumanaanka ardayda ah ee haatan wax baranayo
kumanaanka hadda ardayda wax baranayo oo hadda saan hadda wax barashada wado ayaga xitaa waxaa laga yaabaa inay wax barashadaas niijab ka qaadaan waayo waxay arkayaan dadkii ka horreeyay walaalahood ahaa oo wax soo bartay oo maanta ayaga markay wax baranayaan iskuulka u socdaan qaar waxaa laga yaabaa inay oo markay wax barashadii dhameeyeen shaqo markay waayeen waxaa laga yaabaa inay ku biiraan balwad balwadan qofku markuu ku biiray waxaa u keenayso wax oo shaqo haduu waayo ninka soo shahaado oo wato oo form 4 oo soo dhameeyay oo shahaadadiisana wax ku qabsan karin oo waraaqad camal u wato dhibaato weynay leedahay marka adana arrinta kale jirta waxaa waay dhalinyarada waa aragtay waxay noqdeen wax tahriibo haddana si walba horta markaan waxay noqdeen xiriir qaxootiyinka weli siiba xiriiraha qaxootiga waxaa ku soo badanaya tahriibka
aadu maasan yahay kaasna wuxuu ahaa saalax asad cabdi oo noogu waramay gudaha xiriyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Umar Xasan Cabdi wuxuu ka mid ahaa dufcadii ugu horreeyay ee ka soo baxay dugsiyada sare ee xariyaha wuxuu ka waramayaa isbeddelka ku yimid fursadaha shaqo ee horaan hay'adaha ay uga faa'iideen jireen dhalinyarada xariyaha wax ku bartay inkastoo Umar Xasan uu aaminsan yahay in tayada waxbarasho oo isbeddel ku yimid ay qayb ka tahay shaqo la'aanta ka jirta gudaha xariyaha
waxaan ku noolahay xariyaha qaxootiga ee Dhalaab runtii markaan ka hadlo xaaladeena waxbarashadeena iyo xaaladda aan soo marnay anigu waxaan ahaa ardaydii 2007 ardaydii dugsiga sare ka baxday runtii waxaan haysanay waxbarasho aad iyo aad tayo leh iyo fursado shaqo oo aad u dhiirigelin macallin loo dhiirigelinaysay hadii qof kasta wax barto inuu hor shaqo u helayo mar dabcan markii loo barbardhigo xaaladda waayadan dambe runtii waag hore aan dib ugu yaraabtay wixii 10 sano ka horay inta badan marba markii sii horeysay waxaan noqotay hay'aduhu aad iyo aad ay ugu dhiirigelinayeen bulshada caawinteeda xagga waxbarasho noqoto xagga shaqaha noqoto si kastaba aad bay u wanaagsanayd inkastoo 10 sano ay u dambeeyay mar markii sadexaad ay sii liidanaysay marka xagga shaqooyinka markaan dhaho shaqooyinka waa la soo dhejin jiray wala codsi wiil loo qof walba geysan jiray nin walba aqoontiisa oo ayaa lagu qaadan jiray wax aan dhihi karo waa qofkaas qof lagu riixay ama qof hebel ah macna garabeysho loo kale ma jirin run ahaantii nin walba wax barashadiisa iyo maskaxdiisa aqoontu lahaa ayuu ku meel marayay taasna waxay dhiirigelinaysaa dufcadooyinka laga dambeeyay oo iyagana ku dhii niyaddu macnaa u helayay si hadii markay waxbarashadooda ay dhameystaan iyagana inay hor shaqo ka helaan taasna wax dad badan ayay dhiirigelinaysaa
waayay cumarow goobaha sida gaarka ah fursadaha shaqo ee ardayda qaxootiga ugu heli jireen halkee bay ahaayeen
runtii waxay ahaayeen hay'adaha kala duwan ay fursado badan ka soo bixi jireen sida UNHCR maal dhalinyaro turjoona ayay siiyeen shaqooyin jireen sida hay'adaha kala duwan inta badan hay'adaha ha noqotee MSF ha noqotee GTS ha noqotee waxay fura badnaayeen hay'adaha inta hay'ad kastana fursad bay lahayd wax hadda waayadan jira iyo wax u dhuminna maysan ahayn runtii ardayda waxbarasho xitaa aad bay tahay u heedin aad bay niyad fiican ardayda xilliga joogta ay u lahayn sababtoo nin walba wuxuu jecel yahay markuu wax barto inuu shaqo helo oo manafacad u keeno sababtoo inta bar wax loo baranayaba waa inaad horta nafsadaadi iyo wixii inta kula xidhiidho dhan ay macnaha ku intafacayaan marka ardaydi runtii dhibcadeen laga dambeeyay dad markaa joogiba si aad ayay waxbarashada wallahi loo danayn jiray waxbarashadeenu mid aad iyo aad tayo fiican oo lagu isku halleyn karo oo la huwa banaanka taala ayay lahayd waagaas runtii ardayda hadda joogta iyo aan xilligaas ardaydii joogtay wax la isku soo qaban kara midnayn taya ahaan iyo aqoon ahaan dhinac kasta waxa laga fiiriye ardayda xilligaas joogta ayaa aad iyo aad uga qoomadeed kana taya fiicneed marka loo bardhigo dadka hadda ardayda hadda joogaan runtii hay-adaha markaas macnaha difrensigooda waxa waaye may kula duwan yihiin waagaas hay-adaha si aad ayay ugu dhiirinayeen caawinta iyo garbistaaga qaxootiga fursadooyinka xagga shaqa iyo xagga waxbarasho waxay noqoto dhammaantood fiican ay si fiican bay qaxootiga ugu reebtaagnaayeen
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Umar Xasan Cabdi oo nagu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya tan iyo 2019 waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii sanadlaha ahaa ee lagu caawin jiray qaxootiga ku jira xariyaha taasoo qasabtay in adeegyo badan oo muhiim u ahaa qaxootiga aad loo yareeyo Ismaaciil Maxamed Aadan waa arday barta galaaska 4aad ee dugsiga sare wuxuu ka walaacsan yahay shaqo la'aanta xilligan ka jirta xariyaha balse wuxuu sheegay inuu rajo badan ka qabo inuu u shaqo doonto dalkiisa hooyo maadaama fursadihii shaqo ee ka jira xariyaha ay aad u yaraadeen
Ismaaciil Maxamed Aadan aan idhaahay magaciida waxaana dhabartaa iskuul waxaana galaaska form 4 waxaan rajaynayaa hadda iskuulka markaa bogo inaa oo shaqo hela saas ina dhaacsan maamulayna inkastoo dadkii ugu horeey oo iskuulka bogi fonfoga ay maano horeey nagu weyna ay haddana shaqala oo xaafada iska joogo darbi baagmoodiska meelaha iska socda marka maamulayna marka ina oo maamulayna ahay macnaa saasan dareema ina shaqo ahelina amal oo shaqo awr ina ahelina waa rajaynayna marka cabsi aad dareemayna marka dadaalkeen ina oo fursado shaqo magaalka ka jirna aad dareemayna saasa dareemayna ahel marka migeen waxa marka ina badalna nolosheena 12 sano waxa barnayna marka waalidiinana sugaa ina oo shaqo amal ahelina oo soo garabtaana intaas sano oo haddana ina anaga garab istaagno baahan marka umalina marka ina haddana cabsin waa dareemayna shaqo awrna ina ahelina waa marka dad wax bartay oo dadaalayna waanahay marka culays badan ajira hadda marka haddana waxa jira dhalinyaro badan oo inta qaxooti wax ku bartay haddana oo inta shaqo ku ayo baxay muxuu Soomaali u laabteen oo shaqo meesha ka heleen marka anaga ina wadankeena ku laabna rajaynayna oo meesha shaqo ka helna marka isbeddelka iyo horumarka socda ina qayb ka galna rajaynayna ka naqna marka saas rajaynayna
waa xagaag aad buu maasanyahay kaasna wuxuu waa Ismaaciil Maxamed Aadan oo kamid ah ardayda wax ku barta gudaha xariyaha waa hagaag waxaan soo gaaray qaybii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imika aan ku wareejiyo Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sida ay ula soconaa soo noo soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaana uu barnaamijku idin kaga imanayaa xiriyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Abaadir Xuseen Isaaq oo ah fundi ka shaqeeya dhismaha oo aan ka wareystay shaqo la'aan soo food saartay dadka dhismaha ka shaqeeya ee xiriyaha qaxootiga waxaad kale oo maqli doontaan qoysas ku nool xiriyaha qaxootiga oo aan haysan kaararka lagu qaato raashinka deeqda ah oo nolol xumo ka cabanaya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dadka ka shaqeeya dhismaha guryaha ee xiriyaha dhadhaab ayaa sheegaya inay shaqo la'aan soo wajahday kadib markii ay yaraadeen dadka guryaha dhisanaya oo ay sabab u tahay dhaqaale xumo ka dhacday xiriyaha oo dhan Abaadir Xuseen Isaaq oo xirfadle nolosha qoyskiisa ka maareyn jiray shaqo dhismaha ayaan ka wareystay sida uu hadda yahay xaalka qoyskiisa oo markii hore xooggiisa ku tiirsanaa
inta ka hor qaxootiga waa iska fiicnay oo wax dhib ma ay jirin hadda labadan bilood oo hadda aan ku jirno saacad ayaa sii halaabaya hadda wax gacan aan ku hayna ma laha anagoo dhamaan rafaadsan guriga markii tagno islaantaanu weynaa qoysaa wax gacan aan ku hayno ma laha qaxootiga wax yaala ma le indhaha isku haasta kaal shaqo umaada waxna dhaha ma le anoo dhan waa sikala ma iska nahaybo saas waa sheekh
faahfaahin iga sii xaaladda qoyska uu xiligan ku sugan yahay
wallaahi xaaladda qoyska aad iyo aad sii liitaa wax aan awoodi karo oo haaskii aan maanta aan siin karo ma laha ilmaha meesha jooga jajabood ayaa guriga ii jooga wax gacan kuma haayo si wax is yeela ayaan garan la'ahay arintii wax gacan ku hayn noo dhana wareer taagan wareeran suuq waa tagayna waan galbanayna waan tagayna waan galbanayna awal guriyaha maxaan ku dhisayni 5,000 ayaan ku dhisayni 5 cm tuman ruux aad ku galaysin tuman kan ruuxan 5 camal aan u qaadanayni hadda sidii awal waa iska fiicnaa hadda wax gacan ku hayno ma jiraan ni wadaad wax weydisi waa sida
maxaad ka shaqeyn jirtay adigu Abaadir ahaan awal oo shaqadaadu maxay ahayd
ani shaqadii fuundi la ahaan jirti fuundinimaan ka shaqeysan jiray qoysiga intii soo galay fuundilan ka shaqeysanay Soomaali markii joogi xamaali ayaan iska ahay markii qoysiga aan soo galay fuundinimaan bartay Ilaahay waa u gargaari waa toobaran ka qaati hadda wax gacan ku hayn male waa iska fadhina ilmihi wax u tagay male subax kasta waa umaana waa baxa waa umaana waa baxa wax gacan ku hayn male ni wasaa sajita
imisa bil adaad shaqala aanta hadda
wallahi aniga hadda maxaa waa 3 bilood amar shaqo la'aanan ahay waa iska fadhina anagoo badan oo fundiyaal ah subax kasta waa soo kaleeyna wax gacan ku hayna male
maxaa sababay inaad shaqala aan noqotaan
wallahi dowladka xaqiiqsana aad iyo aad dhacsan yahay wax gacanta ku hayna wax ka wax gadanaa ma dhahabo magaaladiisa ay tahay xaaladeed waa garan laanay dowladka latiis aad dhacay wax gadanaa male kuwii tukaankooda iska fadhiyaan wax gacan ku hayna male waad kornoolay meesha ninaa shaqo soo hela mid shaqo ma soo helayo waad kornoolay hadda ninkii lacagta lahaay haddaa lacagtiisa isaguna meel dhigti oo shaqo asgali anagu intaan ka shaqeynayna meel ka shaqeynayna male nidaam xumo ayaa meesha ka jirta wax oo shaqo yaala ma laha niyo
shaqala aanta ma waxa sabab oo dhaqaale xumi xariir ka dhacday
dhaqaale xumi oo xariir ka dhacday ayaa sabab ee dhaqaale xumi xuna dhacday iyo dollar iyo dollarka wax gacan ku hayna malaniyo
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay intii aad shaqala aanta noqotay maxaa kamid ah
wallahi maxaa kamid ah subax aan li dhahaynin guri markii tagto murug kale ku sii dheer oo wax aad cuntada aad helayn kaarkii noosinayn waxba aan ka hayn wallahi dhibaato intaas dhibaato ka weyn ma laha ilmihii unagaabas ka waran midbo meel aan u kacno ayaan garan la'ne
sidee ku heshaan cuntada aad karsataan
cuntada aan karsanayo intaan ka helnaa wax kale gacan kuma hayno yo inta lan ka hayna cuntadeeda murdigaas oo sideeda ilmo yar murdi ma cunayn caana laga raba goosaar la raba goosaar gacan kuma hayno aanihii oo ilmahay aan ogaan lahayn shaqadii hadaan wayn intaan aadna haween ku dhan waan wanaagsan murdigaas oo sideeda aan isku cunnaaniyo
qoyskaaga ma adiga kaliya ayuu ku tiirsan yahay mise waxa jira qof kale oo shaqeeyo ku caawiya
wallahi qoyskayga aniga kaliya ayuu tiirsan yahay cid kale oo garab isiinaysa dibadda wax ii jiri ma laha xooggeeyay ku tiirsan yihiin hadda anigu waxaan soo waa murdiyaas leena dhaqaana wax kale oo garbna siinaa ma haysan aniga u tirsan yahay dad kale oo dibadda la jiraan ma leh
raggiina shaqada ka shaqeyn jiray marka la isu keen daro dhammaantiin saddexda xero meeqaad ka koobantiin xagga reersi meeqaa ku qiyaasaysaa qof
wallaahi billaahi dheer markii aan khayaaso 400-500 meelahaas aan dhannahay ifana waa kasii darantahay iyadana waa qaxootiga cusub waa kasii darantahay aada badanna fuundi haddaynu qashin aan u joognaa saas waa jirtaaniyo
shaqada guridhiska ama fuundiga meeqa sano ayaa ka shaqaynaysa
19 ka shaqaynay qaxootiga markii soo galiba anigu fuundinimaan bilaabay fuundinimaan ku shaqaysanay waxna kula socda male waa iska fadhinaa fuundinimaas lan ka shaqaysanaa wax dibadda noo jira noo gargaarayna ma jirtaniyo
bishii meeqa lacag ayaa ka heli jirtay intaan shaqadu istaagin marka la isku wada dardaro wixii maalintii ku soo gala maalin kale baad ku soo gala bishii markay dhammaato markaad isku dardarto meeqay dhammayd
bishii markii la isku daro adiga 20,000 ama 30,000 meelahaasa isoo gelaysay markii la isku daro bishii la isku la dhuro 30 meelahaasa isoo gelaysay hadda wax isoo galo maba lahabo biilkiyaaba qaata biil laga jooga murdi qaliix lama cun karo niyo walaalo
lacagta bishii ku soo gelay jirtay maxaad qoyska ugu iibin jirtay
qoyska maxaan ugu iibin jiray briisan tukaamanka aagaday saliid iyo anta inasis waana gooyi yaanyaa lagu soo gada bardhaal lagu soo gada adiga caanaa lagu soo gaday gada caanaa soo gadi hilibaa soo gadi wax kastaa soo gadi adiga lacagtii saasaan ku jibeen jiri hadda wax gacan ku hayna ma lahabo
labadii bil ee u dambeysay meeqa jir ayaa shaqo heshay
wallaahi labadii u dambeysay meer ha markii tira hal maalinaan hela inta kale maba helaayibo wallaahi lacagtii soo gashay labada bilood haddaan kugu sheego lacag aad u yar oo macno aan lahayn oo haddaan qiyaaso 7,500 meelaha ay soo galaysaa
markaad shaqaynayseen halkii mar meeqa ayaad ku shaqaynayseen halkii maalin
halkii maalin guriga 5 meter markiisay 5,000 ayayna dhaheen ka badan haddaan yiraahna nama ogola dadkii guryaha loo dhisay 5,000 ayaan ku dhisayni guriga 4 meter 4,000 ku dhisayni deerka metrkii 5,000 ku dhisayni saasaan wax ku dhisayninyo
lacagaha marka hore bisha kusoo gelayo aad sheegtay inay 20-30 u dhexeeyeen ma dabooli jireen baahida qoyskaaga
ma dabooli jirin waanu macbilayn jirin waan isaga macbilayn jirin xoog leen ku socon mayaane wax dabooli jirin ma lahaniyo saas ayaan ku wadni lacagta saasaan ku wadni wax dabooli karin ma laha
laakiin nolosha qoyska way hagaajin jireen oo wax badan bay ka qaban jireen qoyska qoys fiican buu
ahaa qoyska qoys fiican saa jibla laga dhahay waa laga aamusnay waa la xurmeynaa mayaane meesha hadda la yiraa isbi fiirsado wax kale wax toosa ma laha
xaaladan hadda aad ku sugan tahay mid la mid ah ma kula kulantay inta xeryaha joogtay
wallaahi hadda aan ku sugunahay intii aan xeerada aan joogay ilaa ka aminkan weligay tano kalo maba isoo marin waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waa soo bixi waa galbani waasaana galabiniyo noo dhanba si kale shood aan asagoon qaadna waabaniyo shood in asagoon qaadna waabo haddaa ilmahaada wax aad siin karin moordi la cunaa maalin kasto moordi lateed waa kaa guy ani 15 maanta moordi markii raashin cawada la saaro awadan murti lama cun karo isbedel u baahan tahay isbedel ma haysana saasaana yeelaysaaniyo arrintaasaa jirtaa
kaasi waxa uu ahaa abaadir xuseen isaaq oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee 7-aadkan xeryaha qaxootiga waxaa ku nool qoysas aan iyaga weli qaxootinimo loo diiwaan gelin oo aan haysan kaararka qaxootiga ee lagu qaato raashinka deeqda ah ee laga bixiyo xeryaha dadka oo aan lahayn ilo dhaqaale oo kale ayaa ka cabanaya nolol xumo iyo inay la'yihiin raashin ay carruurtooda dabka u saaraan abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka mid ah dadka aan kaararka haysan ayaa ka hadlaysa dhibaatada nololeed ee haysata qoyskeeda.
Waxaan ma haystay baahida iyo dhibka iyo dheerad ee waxaan haystay ma leh dad qaraabo intii imidayd dhibka isaas ku badaday. Nolosha booda maxaa la yahay markii ana seetahay ana dhaan shaqo aan baa shaqada daas oo islaanka lay waxay isay waxay isay islaanka dhahdii isugu noolahay ma wax kala dana haysta ma laha dadku wali hadda kor nan ana waxay faafayaan dhahayna ma leh waana shaqadeena eeda hunta waxaan haystana ma leh dhibka ay dheerada ilmaha amiinka waa qaday amiinka islaanka isku dhaagala saad lay bay la waxa meen saddex ween marka qaar kood waa qadayn.
Abbaay waxay sheegtay in warar badan ay la xiriirtay hay'adda qaabilsan diiwaangelinta qaxootiga laakiin ilaa hadda aanay helin kaarka qaxootiga.
Nimanka hay'adda waa u sheegay markasta daraa hata DR ay tahay way soo diba galeen hadda daraa ugu dambeysay kaartaha la furay magay ma la qaadin. Yeer ismaxalay waa ordi waa soo daari waa iska fadhiistay marka Ilaahay iska qaba iska leeyahay iska fadhiistay waxana haasta ma laha aawigna meesha ma ka haastay. Ma dhawaada muddo 3 sano 4 sano baa jooga gabadhan banta ku dhale hoogay la iska hamalnay markay wax soo waay islaanka waxay seena dariska aali iyo geelaga oo kasoo tuugo saan lay ka noolnahay.
Abbaay waxay hore ugu noolaan jirtay hase yeeshee ka tagtay xiriyaha qaxootiga oo waxay dib ugu laabatay dalkii Soomaaliya laakiin mar kale ayay xiriyaha soo miin biday markii ay xamil weeyday nolosha dalkii ay u helowday kadib sanado ay qaxooti ku ahayd xiriyaha dhadhaab weli sima helin caawimaad iyo in mar kale qaxooti loo aqoonsado.
Soomaali buala saako meel leeyahay oo tuuriyaalkeeda deganahay muddada oo 4 sano waa laga joogaa dib oo meesha iska badanyahay rafaad iyo geher kasoo taqnay hadana rafaad waa meesha wax qaab leh kuma hayna dadku beeraha qaab leh qabana miin rafaad leh ku noolayna hadana qahootiga ma ku roonyahay kasoo naqad soo laabtay beera leh ahayn beeraha mar oo cabaarsanahay marka abu waxa yar ku baxa saas way dibkaas ka badan saas oo soo laabnay haa waa ku noolan wayna saas oo soo laabnay.
Qoysaska aan haysan kaararka deeqda lagu qaato ayaa ku tiirsan shaqooyin murqmaala oo ay ka qabtaan xiriyaha waa tan mar kale abbaay Cali Cabdulqaadir oo ka hadlaysa shaqada ay qabato.
Shaqo mar dhaqow leh baa maanta daas oo ay awada guriga waa qadaysa leh nankana isagana maxaa waaye isaga saan ay horaada lagu hayo ma shaqeysan kare waxa uu qabanay ma leeyahay idaa isku jooga uuriyaan wax ma dhaama anoo umuleysaan markasta waa baa markoo waxa soo hala iyalka dabka uga shuna marka kale waxa ma soo halay dibka ay dheerada ilmaha kulli baa iga aradanayeen waa oon haysana ma laha.
Farxiye Xuseen Xasan oo qoyskeeda aan wali la diiwaan gelin ayaa sheegtay kasoo ka uu shaqada ay qabato in qoyskeedu uu ku tiirsan yahay raashin ay ku caawiyaan dadka xerada la degan.
Noolash wal aan ku tiirsan mulee waa isku joo muslim kwal isyan layku nool qaaraas oo dhagaana usuun geegi shaq arag derbi dhowsowka ka shaqaysana ana qaar gaduudee kasoo shaqayna billay waaye bishii lama kuna ka shaqeeya bil war laga shaqeeyan war oo qaab dolantii bisha kasoo go-as deengal usa bili hadda leeta deenta laylku dhiiba haddii bool yaar waa lu karin haddii waa u yaalnaan shaahi laylu karina la siina waa la siina haddii boo raashun yaalan raashun ku waa lu karina waa la siina waa tagay anii bayu anta tagay kaar ama hal doonta waa lahayn heeb haddi shaqas oo taa geegnan hadii wanta anti aadara waa soo fiirin waa nasiibkay yaa dhisanay.
Dhegeystayaal, inta ayaan ugu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca. Intaasi aadan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhawayo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan aan ku qasanno mid ka mid ah kalimaha suugaanta ah.
Bakhadisa, Barwa Qadasha, Ala Kubara. This is VOA News.